Welcome back sa Engotsilog with Extra Service! Yes! 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 Yes!
Uy, nagbabalik.
Nagbabalik tayo, dalawa na naman. Apat na tayo, tapos naging dalawa na naman. Hirap.
Mabilis talaga ng panahon.
Oo, hirap hagilapin nung kasama natin. Di pa nga tayo nabupunta yung apat eh, no?
Onboarding ni Miko, no?
Oo. Hindi, naka-onboard na siya na last episode eh. Ikaw yung wala eh.
Tayo nga, okay.
Oo. Never pa tayo na kompleto ng apat, pero sana sa mga susunod na episodes kompleto tayo. Dahil po si Pastorito, marami siyang inaasikaso ngayon. And si Comics, available lang siya every Wednesday. So, ililipat natin na isa natin recording every Wednesday. And try ulit natin magkaroon ng guest sa mga susunod na episodes. Dahil yung last episode natin, no, di ba? Kahit wala ka nun, medyo first day pa lang ng upload nun, talagang medyo malakas ang bentahan ni, ano, ni Mr. Cell, di ba? So, maraming salamat kay Mr. Cell sa pag-guest
dito
sa episode sa last episode namin. O, yun.
Saan sa TikTok, no? TikTok tsaka Discord.
TikTok, oo. Yung mga Spotify, views na sa TikTok, sa Spotify, yung place natin sa Spotify, medyo maganda yung place nung episode na yun. So, yun, maraming salamat, Mr. Seth.
Thank you.
Paangat ng aming views, sa aming listeners, yan. Maraming salamat. And napansin ko rin, ha, dun sa Facebook page natin, after natin i-upload yung parang reels or yung reels dun sa Facebook page natin. Abay, yung mga nagpa-follow sa Facebook natin, mga bata, ah. Kung napansin mo ba yun?
Pang bata na lang topic natin.
Oo, di ba? Mga puro bata. So, maraming po salamat sa mga hanggang ngayon.
Salamat.
Ilan taon na tayo? 3 years, no? Mag-3 years sa patuloy na pagsuporta. Magtatatlong taon ng Engot. So, yun, maraming salamat sa nandyan pa rin at nakikinig sa atin. Ayun. So, yun, Mon, kamusta? Kamusta muna tayo? Wala ka last episode eh. Ano bang pinagagawa mo sa buhay?
Sa labasan lagi. Tapos ano, medyo mainit na. Init na, no?
Oo, after
nung maulan na panahon.
Two weeks na umuulan.
Grabe,
init nga ngayon. Talagang konting kibot ko eh, tumatagaktak yung pawis ko.
Lalo na tayong dalawa, taong bahay lang tayo ngayon.
Oo, talagang yung mga errands natin, puro pambahay lang, saka service. Yung mga nagagawa natin.
Kulang na lang, mag-apron ako eh.
Oo, apron lang, wala nang ibang saplot, di ba?
Sige nga.
So, ang magiging topic natin yan, ito kasi sabi ko napansin ko lang daw. Napansin ko this year sa akin part, so i-topic na lang din natin. So for sure may i-share ka rin this year. Sobrang dami ng mga friends ko yung nanging ibang bansa, nagma-migrate. Ito matindi ah, migrate na. Hindi lang basta nagtatrabaho, magma-migrate. Syempre kasama pa rin yung maghahanap ng trabaho doon, pero ngayon sunod-sunod talaga. Starting first quarter pa lang ng taon hanggang ngayon, itong mga darating na hanggang last quarter, may mga naka-schedule umalis. So parang ano ba nangyayari? Ganito na ba kapangit sa Pilipinas? Hindi, pero
baka naman ano na yan, mga
long-term plan na yan.
Ngayon lang ini-execute.
Kasi nga nagkaroon ng pandemic. Kasi alam ko nga yung iba, parang pre-pandemic, nag-i-schedule na, nagpa-plano na, and then nagka-pandemic na purnada lahat. Siguro itong 2023 na yung taon nila, para sa kanila talaga yun. So,
totoo.
Alam mo,
tsaka ano eh, mura na nang bilihin, umaalis na sila.
Yun po ay kasinungalingan dahil napakataas na naman. Lalo ngayon gasolina, no? Talagang kung tumaas siya, kaabang-abang nga ito bukas eh. Kasi every Tuesday yung increase
wala
ng
malita?
Gasolina. Mamaya yan. Isipin mo yung diesel, parang before 10 pesos na yung difference siya sa gasolina. Ngayon, halos pantay na naman sila. So, Wala lang.
Kaya talaga
So,
umaalis yung
yun.
mga
Oo, kaya
tao
siguro
dito.
umaalis yung mga tao dito dahil dyan. So,
Wala na pang gas.
sa government natin, guys, ayusin nyo naman, nakakalungkot na naiiwan kami dito. Pero, yun nga, hindi natin mapipigilan yun dahil talagang yun yung plano nila at nakakakita at nakakuha sila ng karan nila sa ibang bansa. So, ewan ko, para sa akin, nakakalungkot, oo, pero ano eh, wala eh. Parte yan talaga
Nila yan
eh.
Eh.
Oo eh.
Growth nila yan eh. Tsaka,
yun nga.
Yun nga. Sipara na lang natin mga nandito para makabili ng Land Cruiser yung gobyerno.
Oo, ano, kahit yung mga SK. Maganda yung para may mga pang Ford pang Ford Everest yung mga SK natin. Hindi. Pero, yun nga. Siyempre, bilang ano, kaibigan din nila, siyempre, una nung siguro nung pa isa-isa lang, sabi ko natin, share, ang dami nila eh. May kaibigan ako, yun, yung nasa New Zealand, si Dexter, and then sumunod yung isa sa mga pinaka-close kong pinsan, pati yung asawa niya, nag-migrate na. And then, meron pa, may ito pang si Pastorito natin, yan. Buti nga, na-invento tong recording natin via Discord. So, kahit yan nasa ibang bansa, for sure, makakasali pa rin yan sa recording natin. And then, meron pa sa ibang part naman din ng mga barkada ko, meron din aalis by October. So, alam mo 'yon, sunod-sunod dre. Talagang nakakalungkot.
Hindi kaya yan,
nakakalungkot makita na
sumunod ka.
Hindi. Sabi ko naman sa iyo, ang mamatay nang dahil sa iyo, di tayo mamatay. Pero syempre hindi ko sa sinasarado ang pinto at ayokong kainin ng mga salita ko. Kaya syempre, malay natin, hindi natin masabi, 'di ba? Kung
bakasyon sa kanila doon sa mga kaibigan mo pwede.
pwede naman yun ang nilolook forward din namin ng misis kung magbakasyon sa ibang bansa. Syempre sabi ko magpo-force na kami, hindi pa rin kami nakapag honeymoon eh, so di ba yung magandang opportunity yun nakapag makapagan, pero syempre kailangan ng pera doon, alam mo na ang sitwasyon natin.
Di ba nag-Macau kayo?
Hindi, nag-Hong Kong kami, ano pala kami, girlfriend boyfriend pala.
Okay.
So, never pa kami nakaalis. So, siguro, puro baylan pa lang ang mga travel namin after namin ikasal. So, ayun, yun yung mga future. But yun nga, mabalik tayo sa topic. Sabi ko nga, sa akin, eh, sabi ko nga, sunod-sunod at talaga mga close friends ko yung umaalis. So, syempre nakakalukot. Pero syempre, proud ako sa kanila at natutuwa ako dahil sa, syempre, for me, achievements, mga achievements na nila sa buhay yan eh. And for future na rin nila yung pinagpaplanuan nila. And syempre, sabi ko nga, hindi naman tayo bumabata, tumatanda tayo, dumadami ang mga responsibilidad natin. So, talagang, kung kailangan at na kailangan nila, ayun, go for it na. Talagang, supportado ko sila sa mga desisyon nila yan sa buhay. At, yun, kaya rin naman tayo nandito, kaya rin naman nabuhay ang Engot Silog, di ba? Para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sabi ko nga, pag kung titingnan mo yung stats natin, ang dami rin nakikinig din sa iba-ibang bansa sa atin. Diba?
Ibang
so,
parte.
Hindi lang sa Pilipinas. So, nakakatuwa. And sana, yun, maikalat nila ang mabuting balita na may ganitong podcast. Yun ang trabaho nila bilang kaibigan ko eh.
Nararamdaman ko yung sincerity nung damdamin dun sa message mo, pre. Talagang parang naiiyak ka pa.
Gwab, hindi naman ako naiiyak. Sabi ko, natutuwa ako. Kasi parang...
Oo nga. Parang proud. You sound proud, pre.
Oo, ngayong araw, parang pagkagising ko palang may plane ticket na. Alam ko na kailan alis ni Alvin. And then, doon sa isang GC namin, biglang nabuhay. Parang nagplano magkita-kita. Yung pala, may aalis na rin. Ngayong araw lang, ha, sabi ko, ano nangyayari? Sabi ko, naubusan ng friends deal sa Philippines. Yeah, to sabi ko, ano ba maganda yung topic? Sabi ko, bago nga simulan tong episode na to, wala tayo may topic. Pero, ayan, di ba?
Naisip so, mo talaga sila?
Oo,
at least kung kaya na pre, nandun si Kuya Jobert.
Oo, iba eh. Oo, pero itong dalawang to, yung kaninang umaga, same sila, alam ko, Canada. And then yung iba, nasa New Zealand, nasa Australia. So, balang araw, mabibisita ko rin kayo pag yumaman-yaman tayo. So, masaya yan. Ikaw ba? Ano bang target mo na ano, pasyalan or pagtrabahuan in case?
Actually, bago ako mag-reside, nag-attempt ako.
Sa Singapore?
Hindi, wala. Actually, ano pa, parang pinag-iisipan pa. Pero sa ngayon, wala. Pero kung bisita lang, gusto kong bumalik sa SG.
Gaso
kasi
sa tatanong
ko, hindi napuntahan eh.
Gastos din
gastos
eh, no?
Nga, magastos, pero didiskartehan mo ng ikaw, DIY. Kaya naman. Kung gala lang ha, gala lang. Tapos ano pa, gusto ko rin mag-US. Nandun, maraming mga kaibigan din tayo dun. Tingin ko nga yung nakikinig sa US, yun yung kaibigan ko dun eh. Tsaka yung kaibigan niya eh. Na kaibigan namin. Yung bumisita sila dito last time eh. Nung may kinuwento kang bumisita dito, nandito rin yung kaibigan ko. Eh, umuwi na sila ngayon. So, kinig-kinig na lang.
Oh, yun namin ah. So, at least ang layo na nararating natin. Meron din tayo sa Dubai. Eh. Ako ba? Saan ako gusto? Pinagusto kong pasyalan, syempre, Japan, saka Korea. Masasarap daw kasi pagkain doon. So, syempre, gusto kong makatikim ng mga authentic na kimchi, authentic na ramen, yung mga authentic na takoyaki. Pero sabi nila, same lang daw yung lasa ng takoyaki dito. Pero di masarap yung, di masarap yung ibang takoyaki dito. Pinakamasarap talaga yung sa tropa ko, yung sa Yago. Eh. So, ayun.
Kala mo takoyaki, no, squid ball pala.
Oo, pero yun lang, yung mga ganun. Plan din namin next year. So, mag-aayos kami ng passport kasi mga expired na for this year. And then, yeah. Next year, hopefully, makapag-Japan. And, ayun, Korea rin. Parang, hindi sa North, sa South, syempre.
Dapat may mga kaibigan ka dun, pre, kasi parang ayoko, yun yung ayokong puntahan eh, yung mga mahirap intindihin na direksyon. Pero may map sa, at least may internet, may ganyan. Pero parang kung may kaibigan ka dun, mas maganda ng kaya mong makipag-communicate sa iba. Though, may mga solo traveler naman na kaya nilang mag-adjust. Pero parang mas madali yung buhay mo eh pagka may kaibigan ka doon, tapos may guidance ka, may pwede kang kontakin pagka kailangan mo. Ang hirap eh, parang kaya nga parang preferred ko like Singapore kasi lahat doon pwede mong kahit mag-isa ka, available sa net. Kumbaga hindi kayo liligaw ni Maps, hindi kayo liligaw nung ano mo, nung ticket mo ng may card doon eh, may single card doon na yun lang gamit mo sa lahat. So, ewan ko kung gano'ng kadali sa doon sa Korea at Japan. Pero okay lang, kung pupuntahan tapos may guidance tapos tour naman yung kinuha mong package, parang okay din. Pero yun nga, ang topic naman natin yung mga kaibigan mong umaalis natin. So, diba, alam mo, sila yung ano natin doon, sila yung tour guide natin doon, gano'n.
Oo, oh, yun yung silbi nila eh, para pag binisita natin sila, diba? Yun yung parang, kailangan kabisado nyo na yan. May tutuluyan, pero siyempre, di ba kung alis kayo, hindi naman ang pinaka-challenge doon. Ang pinaka-challenge din yan sa mga, ito sa mga kaibigan natin na aalis. Di ba? Yung challenge na wala ka naman, though sila, ewan ko.
College ata ako.
Ano na?
Since college ata ako, nandun na. So, parang may mga naiisip na akong tao kung may pupuntahan na akong lugar. Hindi, pero kung kaya mo namang solo.
Hindi, yun naman din talaga challenge doon. So, kaya nga, at least, alam mo na yung dapat mong gawin. Yung preparation mo before
planado,
ka walis.
Oo, kailangan planado.
Yung mga Google Translate mo, kailangan mainam. Yun naman talaga, yun naman ang mga, ano doon eh, challenge doon eh. Siguro lalo sa pinaka, ewan ko, feeling ko pinakamahirap na bansang mahirap umintindi or hindi masyado nakakapag-English is Thailand. Yung mga tipong ganun, yan. Eh, isa rin yan sa mga pangarap kong puntahan. Kasi nga, nagmamuay tayo tayo. So, syempre,
Vietnam.
Gusto mong makakita ng mga legit na Muay Thai fighter ng Thailand, di ba? So, ayun, yung mga pin ko, yun, yung mga
kala ko, pero ladyboy eh. Gusto mong makita.
Mausay pa kang mag-English yung mga ladyboy.
Syempre, dandun yung trabaho nila eh.
Parokyano rin nila, mga, di ba, mga kano, di ba? Hindi nahanap. So, kailangan lang galingan. So, ayun. Ano pa ba? Yun nga, yun yung mga challenges na kailangan din nila. So, yung preparation, though halos lahat naman din nakakilala ko umalis, may kakilala sila doon na matutuluyan, matutulungan sila maghanap ng work. So, ayun, mainam na rin yung ganun. Sa ganun naman nagsisimula, yun, no? Yung tipong may kamag-anak ka doon, tapos recruit ka.
Yung kaibigan ba natin na nandun, papunta doon, aral o diretso work? O relative, talagang sponsor?
Diretso work, nandun yung kapatid eh. Nandun na yung kapatid.
May sponsor
so,
nga.
Pati yung sa niya, nasa New Zealand. So, may kamag-anak din doon yung asawa niya. So, ayun, yun din yung kumuha sa kanya at nagbigay ng work. So, itong si Pastorito, si Alvin, alam ko maghahanap pa lang. But, Ayun. So, syempre, ano na makilala ko rin naman yung taong yun, madiskarte. So, ito man ang mga kaibigan natin, madiskarte. At alam natin, hindi sila uuwi dito after 3 months kasi wala na kuha ng trabaho. Pero, hindi yan. For sure, magkakaroon yun, madiskarte ang mga kaibigan
Meron yan,
natin.
dami doon. Actually, mas kailangan nila ng manpower sa mga basic na commodity eh. Parang, kunwari, ang rinig ko pa nga, kahit, hindi siya kahit eh. Talagang yung kahit basic yung trabaho mo, malaki yung pangangailangan nila. Like, alam ko kahit sa bakery, meron. Yung mga basic pre, kahit hardware yung, kunwari, for example, karpentero, ganyan. Malaki, malakas, parang kailangan nila, no? Talagang, ano tawag dito? Manpower.
Manpower, oo.
Mali sa mga basic na pangangailangan sa araw-araw, hindi yung talagang pinaka-high level. Actually, yung iba, umuulit pa ng aral doon, kunwari doktor. Kasi nga, yung ibang bansa, hindi naman ata pasok yung lisensya natin dito. Hindi nila
Kukuha ka ng panibagong
ginagrant.
lisensya.
O, so ang ginagawa nila doon, either kung depende sa bansa, so either exam or aral muna tapos exam, ganun, umuulit. Pero during the process na nag-aaral ka and then before the examination, alam ko pwede ka naman may mag-work kasi hindi naman full-time yung aral mo. So either 4 hours lang, something like that, tapos yung the rest ng oras mo pwede ka mag-work, ganun. Tapos basic lang yung mga talagang trabaho mo. As in, may narinig pa nga ako na parang nagbe-babysit lang ng pusa, aso, ganyan. Tapos bayad ka na ng ilang oras, di ba?
Masaya, no? Masaya nun
Basic, di
eh.
ba? Oo. Kasi nasa trabaho yung mga amo, tapos ang trabaho mo, magbe-babysit ka lang, di ba? Parang, ayun, sa kanila naman din, lalo na kung puro Pilipino yung lugar, talagang tulungan din eh. Minsan nga kahit hindi Pilipino eh,
Yan naman ang maganda sa mga Pinoy
tinutulungan eh.
pre. Kasi pag dumating ka doon, alam ko, sa pagkakaalam ko, dapat hindi ka maselan. Kasi lalo, paano
Oo.
kung dito ka nag-work for how many years, tapos nasa corporate ka. And then you expect na pag nang ibang bansa ka, nasa corporate world ka pa rin. Ka pa rin.
Hindi, ulit.
Minsan hindi, oo.
May iba mo ulit.
Minsan pre, isipin mo, manager ka na dito, pagdating mo ng ibang bansa, na service crew ka sa isang restaurant, mga tipong ganun, kaya cashier
Ay,
ka. Diba? Pero
may
malaki
ano
na
yan, pre, ah.
kinikita nun. Sipag lang
Oo, yung
talaga eh,
pagiging
discarded sipag.
Service crew, alam ko yung iba dito sa atin, pre, ah. Talagang nileletgo nila yung mga professional nilang trabaho tapos kumukuha sila ng experience sa sabihin na natin sa mga ano, yung mga kilalang fast food chain. Tapos, yun yung malalagay nila sa ano nila, experience sa mismong profile nila kung ano man yung pwedeng valid na reference kung talagang experience sila doon sa service crew. And then yun yung kinikilalang experience nila doon sa bansang yun. Tapos makakaanap agad sila ng ganung trabaho, di ba? Isipin mo, ano mang trabaho mo noon, kunwari call center ka, for example, baka may mga doktor pa na nag-service crew muna dito. Tapos pagdating doon, yun din ang trabaho. Kasi nga, mas magaan ang buhay doon. Alam ko nga, sa Canada, mas mataas ang tax nila, pre. Kasi talagang nagagamit daw nila eh. Talagang, for example, may hospital ka, wala ka daw talagang ilalabas. Kasi nandun, talagang maganda daw hospital nila, maganda yung serbisyo nila. Mga ganun na perks sa government. So, sana, ano, ma-experience din ng mga kasama natin yan doon.
Oo naman.
I mean, kababayan, no? Kababayan natin.
Alam mo naman ang sabi ko mga kaibigan natin, madidiskarte yan, di ba? Isipin mo, bago umalis dito yung isa na kumuha pa ng professional license na pwede magmaneho ng trucks. Kasi nga, in demand dun sa pupuntahan niya yung pagiging truck driver. So, di ba?
Ayun lang,
Isipin
sana
mo, saka
i-grant
malaki sahod
yung
yung mga ganun,
lisensya.
lisensya. Yun na lang ang parang problem niya ngayon is yung makakuha ng professional license para makapag-drive ng
Doon.
truck. Oo, kasi parang,
Dito,
syempre,
doon.
doon na. Kasi nga, iba rin yung lisensya, but syempre, bilang bala niya na rin yun, na parang, professional driver ako sa Philippines, makapag-drive ako ng truck. So, siyempre, pagdating doon, dito sa atin, left-handed, sa ibang bansa, right-handed, di ba? Iba rin yung
Pwede,
mga,
mag-iiba.
maraming bago kang may experience. But siyempre,
Yung green
since
daw doon,
marunong
stop
ka na,
eh. Dito yung red.
sa iba, yellow,
Stop.
no?
Gag.
Magkakaiba.
Yun lang
So,
yung kaso doon, yung pwedeng mag-iba yung may mga ibang markings sa kalsada eh. So kung for example sa ibang bansa, talagang may bike lane sa side. And then iba nga left or right yung driving position.
Tapos
So, yun.
may tumatahing aso sa kalsada, 'di ba? Yung mga ganun,
Yun.
rerespetuhin mo
Oo,
'yon, yung mga camel,
bawal
'di ba?
talaga yung mga dumadaan. Talagang titigil. Dito kasi, barubal eh.
Oh,
Pero
dito
doon, parang regardless,
sinasagasaan
di
eh.
ata, oh, di ata valid talaga yung lisensya natin, di ko lang alam ah. Pero may certain days ata or may certain period lang na pwede. Pero kailangan, kung talagang magdadrive ka sa kanila, bibili ka sa sasakyan, mahigpit daw sila sa ganun. So, kung sana makakuha yung tropa mo natin.
Oo, makakakuha yun. Malaki tiwala natin doon. So, yun. Speaking
Tsaka
of sa
mukhang
ano,
tututuan naman niya eh.
oo, siyempre, ang target naman din ng mga ganyan, lalo't kung pamilyado ka, ang target mo is makakuha mo yung family mo, di ba? Kasi nauna, mauuna ka, and then siyempre, kailangan mong kumayod, maging residence para makuha mo yung family mo. So, kayang-kaya niya
Sunod
yan.
mo kami.
Why not, di ba? Malay natin, sabi ka natin,
Kayo
di pa
PR,
tayo,
no?
Oo. Di ba
Meron
tayo
kasing
tapos
ano eh.
magsalita?
May certain level daw eh ng visa. So, pwede maging, for example, for employment muna, and then permanent residences, residency. And then, merong ano eh, citizen, yung citizenship, medyo mas, may level nung parang certain perks yun eh. Yun yung pagkakalam ko sa SG. Pero ewan ko sa ibang bansa, baka
Magkakaiba pre. So, syempre yung ano mo, cost of living din, magkakaiba yan. So, ano niyo muna, siyempre, since nandun na, planuhin nyo talaga muna lahat. And kung sa tingin nyo, kayang-kaya nyo nang kunin yung family nyo, regardless dun sa cost of living na binabayaran nyo dun sa bansang dilipatan nyo, di ba? Hindi pang pag nakikita nyo kaya na, eh, go na, di ba? Go for it. Since yun naman
Set up
yung,
muna.
Yun yung parang pinaka-main goal mo, eh, di ba? Na para kailangan makuha ko yung family ko. Siyempre, alangan mang kuhanin mo sila na pagdating doon, maghihirap kayo bigla, di ba? Wag, for sure, hindi naman ganun sila ang iniisip nila. For sure, kailangan. Yun, nakaset up na or talagang napagplanuhan lahat bago nila magawa yun. Siyempre, sabi ko nga, tiwala ako sa mga yan, kayang-kaya nila yan.
Yung iba naman, nag-uuwi-uwian pa eh. So, mga ilang taon ganyan, umuwi-uwi muna. Yayabangan yung mga kapwa niyo Pilipino dito.
Ako, ang layo ko na lang din, sinabi ko nga last time dun sa umalis na friend ko. So, sabi ko, so paano? Ito na yung huli natin pagkikita. Next natin
Di pa,
pagkikita
uwi-uwi
niyan.
pa yan.
Next natin pagkikita niyan. Ano na, lamay na lang ng isa sa atin. Ganun akong mag-ano na sa eh. Kasi ako yung
Ganda ng joke mo, ah.
Oo, may iwan ako eh. Para malo, di ba? Para malungkot din
ka
sila.
Na, pagkaluluwa ka na, huwag ka muna umakyat. Punta ka muna doon sa bansa nila.
O kaya naka-zoom meeting, di ba? Salamay.
ano, ilamay.
Oo, oh, ilamay. Naka-record tayo doon. Naka-set up yung itong podcast.
podcast, naka-live.
Mas ano ba ba? Yun nga, napag-usapan na rin yung lisensya. So, ang lisensya ko ngayon ay gawa sa papel na naka-laminate para hindi masira.
Oh,
pero,
nag-renew
ako nung birthday ko, nung July. So, 10 years na. So, maganda. Dahil 10 years na wala akong huling malala. Kasi nababayaran naman lahat. So, tapos ano, labo anong kagandahan din. Hindi ko naman sa, sabihin
ano?
Na natin po yung pupuriin ko si LTOs dahil sa ginawa nila.
LTO.
Since di sila nakakapag-produce ng IDs ngayon, so meron silang ano, si, paano, di ba? Kunyari, gawa na nga lang sa papel eh, yung ID mo eh. Nasira, nabasa, or naiwan. Pini ko kahit hindi lang to dun sa mga IDs na LTO IDs na printed lang
basta
sa papel.
Papel.
Oo, yung mga kahit yung mga last year yung may ID pa talaga. Meron silang ano, application na na sa LTO na pwede kang i-re-register mo yung account number mo and then nandun na yun. Once na mahuli ka, pakita mo lang yon and then you'll generate ka ng QR code na babarilin ng
QR.
Taga LTO. At least, di ba, kahit maiwan mo yung ID mo, meron ka.
Hindi ako
kang
sure kung app yun eh. Web, no?
Sa pagkakalam ko, app eh.
Yung LTMS ata yun eh. Alam ko, ganun yung pagkakalala ko sa... May account ako dun eh.
Oh,
Ikaw
diba?
Rin, may account ka dun nung nag-exam ka, di ba? Online na lang.
Yes. Ayun nga. At least yun ang kagandahan nga dun na kahit sumasablay sila ngayon recently dun sa mga pagpiprint ng IDs, at least gumawa sila ng innovation na para, di ba, ikagagaan na lang din ng buhay natin mga Pilipino, di ba? Maiwan mo man yung lisensya mo sa bahay o mawala At least meron kang mapapakita through online via
At
QR
least
code na.
ano, pupunta si Alvin ng Canada nang dala yung license niya, nasa laminated na papel na malaki.
Mukhang hindi naman, mukhang naka-ID pa naman yan. Hindi pa naman siya nag-renew this year. This year lang naman nawalan ng ID.
Buti. Ako, abutan nata ako sa October.
Ah, October ka
Wala
na
pa
rin ba?
rin.
Tignan natin kung may huli ka. So, yun
Hindi,
lang.
chinecheck mo yan. Meron nun sa pa. Meron nun.
Basta ako
Dun sa
wala. Nung
mismong
5 years
chinecheck
ko,
mo.
wala. And ayun,
Wala naman. Wala.
na-update ko na rin yung blood type ko. Para akong tanga, hindi ko alam yung blood type ko last time nilagay ko. O, tanga na, A pala ako. So kung mabangga ako, kailangan ako
Gago.
ng dugo. Mamatay pa ako dahil sa kagaguhan
Gago,
ko.
dapat tama yun ah. Yung
Kaya
akin
nga,
tama eh. O plus.
tinama ako na yung akin. So itong bago, tama na siya. At mas pogi ako sa picture.
Mukha akong kriminal dun sa luma eh.
So, yun, ganun lang naman. So, ano lang, na-appreciate ko lang yung app or ginawang action ni LTO regarding dun sa
Pero
kahit
dapat
may
may guide
supply
pa
sa
rin.
baba. Pero yun naman, pinaka-importante. And waiting tayo sa bagong ID. So, syempre, ID yan, Dre, di ba? Yun na nga lang yung ano ko eh. Ang tawag dito,
Valid yan eh.
valid ID ko eh. Hindi mo na kumukuha ng
Teka
iba eh.
lang.
Wala pa yung national ID eh.
Nagpalit ka ng address? Di ako muna eh. Nagpalit ka ng address?
Hindi. Sa Caloocan pa rin yung address ko kasi
Kalokohan pa rin.
yung pinag renewan ko sa Bulacan na sakop pa niya yung Caloocan. So kung magpapalit ako ng address, nilipat ako ng ano, LTO na
Hindi ah,
location.
hindi ba yan
Oo,
ganun?
hindi siya ganun pre, meron lang yung LTO na yan, meron lang sakop yan na lugar.
Kahit renewal?
Oo, pre. Tinanong ko na yan.
Ato.
Hindi tinanong ko, in-update ko kasi address ko, then pinasa ko yung luma kong license. Pinabago niya. Sabi niya, sir, ito lang ang pwede mong gamitin address. Hindi ka pwede mag tawag dito doon sa bago mong permanent address.
Mag-change.
Oo, kasi and kung mag-change ka, may process pa, pupunta kang barangay, kukuha ka ng ano, ang tawag doon? Basta yun. Ayun,
Certification.
certification na doon ba talaga
So
nakatira?
dapat as is lang, no? Walang changes
Mm-mm.
sa address.
Oo, mas mabilis
Kaya pala, ay,
mas mabilis,
naalala
pre.
ko na. Nakapagpalit na ako ng pangalawang lisensya eh. Nagpalit na ako ng twice or thrice ata. Kasi 3 years lang ata. Una, 5 years, ganun.
3, tapos naging
Hindi nga,
5.
hindi nga ako pinayagan magpalit ng address. Kaya pala, ganun pala yun.
Oo, ganun yun. So, ayun. Yun lang. Na-share ko lang kung magre-renew yung mga kaengots natin dyan. So, sana may nakuha kayo dito sa episode na to. And, ayun, yun lang.
Maliban sa ano, kalungkutan na may mga aalis.
Oo, masaya pa rin
Aday,
naman
masaya.
yan. Mm-mm.
Oo, masaya.
Di man ako umiiyak ngayon.
Basta ano? Basta may uwi silang pasalubong, no?
Hindi na, inaasahan ko na lang yung mga iiwan nilang gamit sa akin, hindi na yung pasalubong.
Iiwan nga ni Alvin sa akin yung ano yung
Yung motor na
ano nga
binibenta
motor
niya,
yan?
ADV, Hon.
ADB.
Ina-arbor ko na nga
Yung
rin eh. Kahit isa namin tropa, sabi niya, iwala mo na lang dito. Ako lang naman marunong magmotor. Tapos nag-reply ako, fast learner naman ako eh.
Hindi naman niya kailangan ng pocket money siguro. Hindi naman issue ata, you know?
Kailangan pa rin yun. Kaya naman siguro nagbebenta pa rin.
Benta
Pero,
talaga. Kung kailangan niya, benta talaga yan.
kailangan niya yun. So, ayun bro,
Tayo, Jo.
ayun.
Alis ba tayo, Jo?
Hindi, abang buhay na tayo dito. Feeling ko nararamdaman ko
Yan.
sisikat na tong enot silog eh.
Tama ka ng sagot kasi pag in-interview ko sa trabaho, bawal sagutin na alis ka ng bansa.
Oo, di ba? So, yun. Sabi ko sarili ko, bubuhayin ako ni enot silog. Ito
Ako, pre.
magpapasikat sa akin.
Tingin ko sisigat tayo pero pagka yumaman tayo papawiin ko yung mga ayaw naman talaga sa ibang bansa kasi yung iba napilitan lang talaga eh para maghanap buhay eh.
Alam mo, naisip
No?
ko rin kanina yan eh. Sabi ko, saka
Di ba?
sinasabi rin
Pero
sa akin.
yung iba by choice na mas maganda nga naman ang lifestyle doon or perks nila pagtanda nila yung
Oo, yung mga
talagang pag
perks.
nagretiro sila oh.
Pati yung,
Pero yung
alam
iba
ko, government din yung, ano din eh, yung parang mga HMO doon.
Oh,
Sagot
basta
ng
citizen na
government.
sila.
Oo.
Basta citizen na sila. Kaya yung iba, yung kunyari, umuwi-uwi pa dito kasi gusto talaga dito. Pauwiin natin kung mayaman na tayo, no?
Oo, hindi naman ang ano eh, sinasabi rin sa akin nung yung asawa rin ni Dexter, sabi niya, kung sumikat ka lang kagaya ni Kong, hindi naman kami aalis eh. At sabi ko, talaga,
Tangina.
sabi ko, kung sumikat man talaga, walang ganun, yung Kong, magkakaroon din ako ng sarili kong compound eh, di ba? Yung tipong
Oh, di ba? Yun yung sabi ko eh.
puro tropa na magkakapit bahay, isang buong street, kaya ganun. Balay
Pero
ko
hindi mo
naman, di
gagamit
ba?
yun sa compound, ah.
Ano?
Hindi, walang manggagamit dun sa compound, ah, dahil sikat ka lang,
Oo,
Jo.
ano yan, mga tunay na tropa lang ang iko-compound natin.
Mga tunay, tunay.
So, tapos na ending ba neto yung mga pangarap na natin?
Ah, walang masamang mangarap, di ba? Importante,
Oo,
hindi pa natin naabot.
tama, para may goal pa rin, di ba? Saka,
Pangarap pa rin, ah.
oo, yung ano na, sabi ko, na, kung nanalo, manalo lang din ako sa loto eh, hindi mo ako tumataya.
Ako, tumataya ako eh. Panalangin mo na lang tumama ako para bigyan kita.
Oo, di ba,
Pero
sabi
tingin ko,
ko.
Jo, itong realization mo nitong umaga, yung mga umaalis and then tayo, tingin ko, hinahumble lang tayo ng panahon eh. Hanggang sa pag tayo naman yung panahon naman natin. Kasi, di ba, tayo naman nag-uusap, tayong mga magkakaibigan. Hindi naman talaga to karere eh, talagang panapanahon eh.
Oh, pre, yan din
Di
yung naisip ko kanina. Sabi ko, hindi ko,
ba?
kasi sabi ko, dumaan din yung panahon na ako yung angat. O yung masabi natin ganun eh, ako yung na ganun. So, itong mga umaalis na nakikita ko, ito rin yung mga taong parang, ito naman yung time nila, na sila naman yung aangat, sila naman yung tutupad ng pangarap nila. Yung mga tipong ganun. Kaya alam mo, nakakatuwa rin, sabi nga nung ganun. Siyempre, gusto ko rin magpatayo ng bahay gaya ng ginawa mo, kaya Diyo, ganyan, ganyan, ganun, ganun. So, alam mo yun, nakakatuwa at nakaka-appreciate, na-appreciate ko lahat talaga. And sabi ko nga talagang,
Huwag kang
suportado ko
mag-alala,
sila.
hinahumble lang tayo ng panahon dyan.
Oo, totoo. Hindi naman ako nalulungkot eh. Talagang gusto ko lang siya itapik. Kasi nga talagang, this year, marami, ang dami talaga.
Nakaka-proud sila eh. No?
Oo.
Tsaka mga tunay nating tropa yun eh. Sinasabi mo kanina. Hindi naman sila yung ibang tao dyan, di ba?
Siguro mo kahit kakilala lang natin ng ibang tao, nakaka-proud pa rin. So, sa lahat
Oo,
ng...
basta masaya tayo para sa inyo.
Oo, masaya kami para sa inyo. Yung mga, sabi ko nga, may mga, kahit mga small wins, oh, di ba? Isipin mo, pre, si nag-guest atin dati, si Kyle Su, oh, engaged na. Oh, di ba?
Ayo
Congrats,
nga pala,
congrats.
congrats ha, congrats.
Congrats, di ba? Congrats si Kyle Su, engaged na siya ngayon. Oh, di ba? Alam mo yun, alam ko,
Lumayag ka at magparami.
Alam ko, story rin nung batang yun eh. So talaga nakakatuwa ay nakahanap na siya ng dawan niya. O, di ba? Ngayon, ano na, engage pa. O, di ba?
Di ba?
Kay bilis ng panahon. So syempre, yung mga iba dyan, yung mga guests natin, siguro yung mga
Kyle
ibang
bilis ng panahon.
kay o Kyle Sibilis ng panahon. O, di ba? Dati kasama lang natin, nasama pa tayo sa mga vlogs niya. O, di ba? Si
Oo,
ano,
no?
si Coach Sara, di ba? Oh, ngayon may
Oo nga.
business na. Oh,
Ang lakas ah.
stream before. Oo, nakita
Na-feature siya
ko.
sa ano ah. Na-feature siya sa page
Valenzuela.
ng Valenzuela City. Oo.
Oo, pinromote pa, di
Kakaiba.
ba? Ganun ka tindi.
Tsaka si Coach Gabay. Si Coach Gabay. Ang daming gala ni Coach Gabay.
Ayan,
Talagang
oo.
palag-palag si Coach Gabay. Ang daming sessions nitong nakaraan nakikita ko sa wall ko eh.
Oo, ang dami
Congrats,
niyang
congrats.
striking protocol sessions. So, talagang
Nandun din si ano, si sino ba yun nandito? Si
Jambi.
Janvi ba yun?
Oo, si Coach Jambi, congrats din sa mga nanalo siya nung sa Jiu-Jitsu, 'di ba? Isipin mo, ang dami ring mga sessions ni Gabay. So, kabig na naman ang pera, Coach Gabay. Maraming congrats sa iyo.
Baka mayaya mo kami ni Kenjo, no?
Hindi, saka ano, may nagagamit ko pa rin talaga. So last week tinuruan ko, nagpa-session yung dalawa kong inaanak. Ah, isang inaanak, isang pamangkin. So dito lang din sa amin. So mukha kami tanga dito sa subdivision. Nasa kalsada kami nag-training. So masaya, masaya.
Okay lang yun. Talagang outdoor naman talaga pagpapawis eh.
Oo, saka yung init. Hindi ka pa gumagalaw, pawis ka na. So, ayun.
Heat strokes.
Oo. Feeling ko naman, di lang naman sa Pilipinas sa mainit, di ba? Sa Hawaii nga, eh, di ba? Siguro sa susunod na episode, pag-usapan natin yung mga disasters na nangyari. Disaster na nangyari sa Hawaii. Dami
Paano
ko na
nangyari?
nakikita.
Wala akong balita.
Nasunog yung isang buong city.
Sobrang init.
Oo, ewan ko may
Oh,
nakita.
may
May
active na something sa kanila.
Hindi, sobrang init eh. Ewan ko ano yung cause, pero parang ewan ko kung totoo yung nakita ko sa TikTok. Parang mayroong ray of light na ganun kainit na talaga makikita mo nasa langit. Ewan ko kung totoo yun ha. Di pa ako nakapaggawa ng research. But sabi ko,
Sunrise.
research tayo para
Check ko
pag-usapan yung
mamaya.
topic na yan. Oo, pero ayun.
Interesado ako sa mga ano eh, ganyan eh, mga catastrophe ganyan.
Oo, kaya nga sabi ko, paano, pag nakita-kita tayo,
Catastrophe.
baka sa, ano na,
End of the world na ano.
lamay-lamay. Kasi, di mo masasabi, yung mga ganyan, di ba?
Naalala mo yung
Disasters.
sinend kong video, yung may tsunami.
Oo, di ba, yung mga ganon.
Tapos may hinubaran na tropa.
Oo, yun. Mamaya,
Ganon tayong dalawa.
Makita tayo, makita yung puwet mo, may disaster na, makikita ka pa ng puwet, tapos nalunod ka pa sa tsunami. Ang lala nun, men.
Oh, dagay na.
So, tayo na, kilala ko yun, ha? Kilala ko yung puwet na yun, ha?
At least bago ka namatay, napatawa ka ng tropa mo.
Oo,
Gagay na.
mapapatawa mo rin sila, lalo pag puwet mo, maitim, di ba? Tangin na, itim ng puti,
Tangin
ano?
na. Hindi naman naarawan.
Puro kamot pa.
Gago. Kamot, no? May mga, ano nun, stretch marks. Bakit hindi? Tumataba eh. Tumatanda.
Tumatanda ba? Tumatanda. Wala ka nang ampot eh, di ba? Napudpud na kakaupo eh. So,
Tangin
ayun. So, sa
na.
lahat ng mga kaibigan kong aalis, nakaalis na, I'm so fucking proud of you guys.
Yun.
And, yeah. Yan lang
Tsaka
yun.
ano, kung kahit ano, walang pasalubong, kahit ano lang, kita-kita lang ulit, pag-uwi
Hindi,
nyo.
iwanan nyo ako ng magandang-gandang gamit.
Kasi sigurado ako nyan, dadaan lang ng duty free yan dito.
Oo, totoo. Ang dami o. Landers, SNR, nandun din naman lahat eh. Mas mura pa nga eh.
Kaya kung ihirit ka, yun talagang doon nila bibilin.
Totoo, di ba?
Hindi, wag na. Basta mag-ano sila. Tuparin nila mga pangarap nila doon.
Oo,
Balikaan
kasi
nila tayo. Masaya na tayo doon.
ito yung ano eh, stage na rin ng buhay natin na makikita natin sila siguro. After 5, after 10 years, so ilang taon na tayo noon, men. So, kaya nakakatawa at nakaka-proud. Na sana, yun na lang din, na sana putik. Pag-uwi nila, walang awkward moments. Kung gaano tayo kagago dito bago kayo malis, sana ganun pa rin. Hanggang pag-uwi.
Oo, kung naglalaplapan tayo, laplapan pa din tayo, di ba?
Isa, susuntukin ko kayo kung magkakaroon kayo ng accent. Yun lang ang sa inyo.
Yung mga lalaki mong tropang kinikis ka, dapat kinikis ka pa din, no?
Oo, yun pala. Congrats din sa dati rin nating, dati nating host dito, na si Kit, di ba?
Ay, ko nga
Na,
pala,
na-promote,
promoted yan.
promoted
Congrats,
dyan.
ha?
Congrats yan, congrats yan.
Congrats. Yan. Isa ka ng special siopaw.
Oo, di ba? Ganun lang. Masaya tayo sa inyo lahat. Never tayo magiging bitter or ano.
Ah,
Pero masaya
alam
lang
ko
masaya.
magpapainom yun eh.
Narinig ko na yun eh. Anong petsa na
Bakit yung mabibitter? Yung bitter ka, no? Beer. Magpa-beer siya. Ang
oh?
sabi ko kasi sa kanya, binalita niya yan. Sabi ko, pag may papel na, magpainom ka na lang. Eh, di ko naman inaasahan. Hinihintay ko na lang mag-chat. Wala pa eh.
Hindi, mukhang may papel na eh. Updated na yung,
Meron,
yung
meron.
sa LinkedIn eh.
LinkedIn.
Oo, di
Oo,
ba?
nag-post sa LinkedIn. Mahusay, mahusay.
Updated na yung ano niya eh, yung position niya sa LinkedIn eh. So, congrats. Congrats ng marami.
Promoted din tayo, Joe, ah.
Oo.
From workers to ano, house husbands.
Maganda, maganda. Maganda yung promotion natin. Masaya pa.
Sinong malulungkot ko lagi mong kasama ang iyong mga alaga?
Oo, di ba? Nagpaligo nga ako. Ano ba nagpaligo? Ano, isang araw eh. Grabe yung balahibo eh.
Walang
Shedding eh.
vacuum.
Nakabakin kami. So, pag shedding talaga mga makakapal na balahibong aso, ano syempre, halos dapat araw-araw ka nagbabakin.
Tsaka
So,
pag bagong
yun.
ligo, ang dami niyan, maglalagas talaga yan.
Oo, talagang, ano mo yun, nakalabas siya mukhang, zombie yung aso mo eh. Dahil talagang labas lahat ng balahibo at kailangan mo suklayin. So, additional, ano yan, task sa araw-araw.
Ano yan, yung pag-uwi, mag, ano, magra-random check ng, ano, papadaanin yung daliri, tapos pag may alikabok, palo ka.
Oh, buti nga natuklasan namin ng diaper. So hindi na mapanghiyo sa bahay namin kasi yung mga lalaki aso lang talaga kung saan saan umihiyo babae may certain spot. So
Oo, ay, aso pala yung sa'yo, no? Sa akin, litter trained, eh.
Oh, mas
Pusa.
madaling i-train yung sa'yo pusa eh, sa amin aso. So,
si Jake nasa garahe lang.
so yun, nung na-discover namin ng ano, diaper, effective naman. So papanghi lang sila pero yun isa dagdag din sa task ko, hinuhugasan ko ng burat yung mga aso ko. So masaya naman.
Baka magka-rashes yun.
Oh, kaya after tanggal
is,
hugas eh. Parang tao
pre. Araw-araw. Oh,
practice
hindi
na.
Lang burat mo yung hinahawakan mo.
Oo, ano na,
practice mo yan.
Tatlong burat na. Sa
isang practice mo yan sa ano, baby, bata.
Oo, oh, di ba? So ayun, yun ang mga, dahil wala na naman tayo ibang ano, may topic at kung ano-ano saan na naman tayo napunta. Pero, yun nga, ending na ito is sobrang saya. Namin ni Memon sa inyo lahat, sa mga tropang aalis, sa mga tropang nagpa-planong umalis. Para sa amin, go
yes.
lang. Oo. Huwag kayo magdalawang isip, lalo't kung ano. Pero yun nga, before kayo umalis, eh, dapat planado ang lahat. Huwag kayong basta-basta. Kasi, huwag kayong, ano, yun.
Ang dami niyan eh, yung may mga mabubuong issue pa yan, umalis ka o nandito ka pa lang, dami. Huwag niyo nang pansinin yun, focus kayo dun sa talagang target nyo. Ano naman yan eh, parang intindihin nyo muna sarili nyo tsaka pamilya nyo. Pero yun nga, ang daming gumagawang issue pag ganyang gusto mong paparin yung pangarap mo eh.
Tama.
So ayaw mo sila. Diba?
Ikukot ko lang yung ano, yung sinabi ni Rendon, iwan pati pamilya, pati kaibigan, iwanan nyo basta para sa goal nyo. Doon tatama yan
bala.
Eh.
Oo. Bala ka dyan. Pero may point yun sa ganung aspeto.
Sa ganung
kasi
aspeto,
nga, diba? Tsaka yung iba nga, sinisecret muna hanggang maisa katuparan nila yung plano nila eh.
Doon ko
kasi
nga,
alam
doon
nila.
Doon ko nga nahuli si Alvin eh. Sabi ko, tahimik ka, tahimik sa GC rin namin. Inaayos mo na yung ano mo, ano, yung requirements mo, ano. Dahil yun, napahamin ko nga. So, matagal ko na rin naman alam. And alam ko rin naman yung plano ng tao. So,
ayan. Yan. Yun lang, para ano, para tuloy-tuloy kayo muna. Ano naman yan eh, para sa inyo rin yan. Tsaka sa gusto nyong isama sa pangarap nyo. So, good luck. At least, nilalaban nyo, di ba? Hindi nyo inaatrasan.
Oo, good luck and God
kita-kita
bless.
Kita-kita na lang, oo. Oh. Kita-kita na lang sa finals.
Pinaganda mo lang eh, para... sinugar coat mo lang sinabi ko kita-kita na lang sa labay. So, kita-kita na lang sa finals.
Doon tayo sa huling antuhan.
Gago na. Basta masaya kami at ano, talagang nakaka-proud kayo. Sa tingin ko, goods na tayo doon. Oo. So, isang episode
goods
na naman
na.
Po. Oo. Sana makinig kayo. Painggan nyo kahit wala kaming guest. Sana makinig tuloy-tuloy pa rin ng podcast.
May nakikinig ha? Kahit
oo,
walang guest.
Totoo.
Talagang,
kahit yung mga ibang episodes na papakinggan nila. So,
na-arouse sila sa boses mo eh.
Ay nako, tadyakan ko kayo eh. Ako lang laging present, never pa ako ma-absent oh. Ako absent nga minsan.
Tangay na. Try mo mag-solo recording minsan.
Oh sige. Para masaya.
Yeah.
Ayun. Alam mo, isa rin pala sa goal ko this year, sana maabot tayo ng 100 episodes. Pero,
ngayon taon, Q3 na, quarter 3 na ng taon.
Ba't
hindi? Q4 na nga eh.
Kaya yan.
Kailan na tayo? Magsi-60 pa lang tayo.
Pang 62 na to, itong recording na to. Ilan na
lang? Sana kaya.
38 to go.
Bakit hindi?
Diba?
Sipagan natin, di ba?
Oo. So,
hanap na naman tayo bagong host.
Hindi, tayo-tayo pa rin. Sabi ko, kaya nga na-invento tong ano yung ganitong setup natin eh. Diba? Para kahit nasaan ka, adjust lang tayo sa oras ng recording. Makakasali at makakasali ka pa rin.
Diba? Medyo busy lang ha, kasi may mga plano-plano din.
Oo, may mga inaasikaso lang yan. And syempre, si Comics yan, busy talaga yan. Engineer yan eh. So, busy talaga yan.
Engineer yan eh.
Oo. Nagbubumpan lang tayo yan eh. So, ayun. Ayun, maraming, ayun, syempre maraming salamat pa rin sa mga sumusuport at nakikinig at sana samahan niyo ulit kami hanggang sa susunod na episode ng Silog
Engot. Silog,
with
silog, silog.
Extra Service. Maraming salamat.
Service, service, service.